Ensimmäinen aiheemme on viikkoja jatkunut helle. Siitä puhuttaessa esiin nostetaan helposti monet ongelmat, mutta minkälaista hyötyä lämmöstä ja valosta on niin ihmiselle kuin luonnollekin? Zimbabwelaiset ovat äänestäneet innolla eilisissä presidentinvaaleissa, joita on luonnehdittu historiallisiksi. Vaalitulosta odotellaan vielä, mutta millaiset mahdollisuudet maalla on todella irtautua diktaattori Mugaben pitkän valtakauden perinnöstä? Uusimpien tilastojen mukaan hallituksen 72% työllisyystavoite on täyttymässä. Kaikki eivät näihin tilastoihin usko. 8 jälkeen tästä aiheesta. Ja lähempänä 8:30 arvioita myös sähkön hinnan kehityksestä. Lähetyksen lopulla kuulette Rysky Riihiläisen kolumnin ja jatkoa sarjaamme vuoden 68 kuohunnasta. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää heinäkuun viimeistä päivää. Tuttuun tapaan aloitetaan aamun uutisilla. Lähetystoimittaja Anni Riitaho, mistä aloitat?
Aloitetaan Ylen tuoreesta kyselystä, jonka mukaan yli kolmannes suomalaisesta eli 37% haluaisi kieltää kauppojen kassoilla myytävät muovikassit kokonaan. Tämä tulos selviää taloustutkimuksen Ylelle tekemästä kyselystä, johon osallistui yli 1000 kansalaista. Nykyistä noin 20 sentin hintaa kassille pitää sopivana 30% vastaajista, 0,5 euron hintaa kannattaa joka viides vastaaja ja 2 euron hintaa vajaa kymmenesosa.
Ja sitten siirrytäänkin ulkomaan uutisiin.
Ranska kieltää älypuhelimet kouluissa. Ranskan lainsäätäjät hyväksyivät maanantaina lain, jossa kielletään koululaisten älypuhelimet ja muut internetlaitteet. Näin kirjoittaa saksalainen Deutsche Welle. Kielto koskee älypuhelimia, tabletteja ja vastaavia muita laitteita, jotka on kytkettävä pois päältä tai jätettävä kotiin. Ja jatketaan ulkomaan aiheella. Nimittäin Pohjois-Korea vaikuttaa rakentavan parhaillaan uusia ohjuksia. Näin kertoo Washington Post. Lehden tiedot perustuvat yhdysvaltalaiseen salaiseksi luokiteltuun tiedustelutietoon, josta lehdelle ovat kertoneet nimettömät lähteet. Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset ovat nähneet ohjusten rakentamiseen viittaavaa toimintaa muun muassa tuoreissa satelliittikuvissa. Ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un lupasi heinäkuussa Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille maansa pyrkivän Korean niemimaan riisumiseen ydinaseista.
Tämä on ehkä enemmän odotettu kuin yllättävä uutinen, arvelisi, mutta sitten vielä ehdit kertoa.
Vielä ehdin kertoa siitä, että yli 500 ihmistä on saatu evakoitua Indonesian Lombokin saarella sijaitsevalta Rinjani tulivuorelta. Valtaat ja oppaat jäivät jumiin sunnuntaina, kun voimakas maanjäristys aiheutti maan vyörymiä, jotka tukkivat tien alas vuorelta. Tulivuorella oli maanjäristyksen sattuessa arviolta 560 ihmistä useista eri kansallisuuksista. Joukossa oli ainakin Indonesian, Yhdysvaltain, Ranskan, Alankomaiden, Taimaan ja Saksan kansalaisia. Lombokin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 16 ihmistä ja loukkaantunut 200.
Kiitos Anni. Ja nyt puhutaan helteestä. Studiossa on vieraana biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuulutko sinä näihin ihmisiin, jotka nauttivat helteestä vai vetäydytkö varjoon?
Mä nautin helteestä ja mä tykkään kylmästä.
Eli molemmat käy.
Kyllä.
Se on aika ihanteellinen asenne, olotila. Mutta sinun kanssasi puhutaan siis kohta, miten luonto hyötyy näin kuumista säistä, mutta katsotaan ensin asiaa ihmisten kannalta. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Sirkka Rissanen, hyvää huomenta Ouluun.
Hyvää huomenta.
Helteellä puhutaan paljon auringonoton vaaroista ja nestevajeista ja niin edelleen, mutta minkälaisia positiivisia vaikutuksia helteellä on ihmiselle?
Joo, kieltämättä nämä negatiiviset vaikutukset on enemmänkin pinnalla, mutta toisaalta ihminenhän on trooppinen laji, eli me pystytään kyllä sitten sopeutumaankin kuumuuteen.
Ja millä,
sitä kautta sitten se kuumansietokyky paranee ja ne kuumuuden aiheuttamat terveelliset riskit hieman vähenevät.
Kuinka kauan kestää, että sopeutuu kuumuuteen esimerkiksi tällaiseen helteeseen?
No joo, kyllä varmaan kaikki suomalaiset on tähän mennessä sopeutuneet, eli siihen menee semmoinen pari viikkoa, eli tähän mennessä varmaan kaikki ovat jo sopeutuneet.
No sanotaan myös, että ihmisten suorituskyky paranee lämpimässä säässä. Mistä se johtuu?
No tietty rajan asti kyllä paranee, eli kun lämmin sää on ja ilma, niin lihakset ovat lämpimämmät, ne ovat elastisemmat ja ehkä vähän notkeammatkin. Niiden voiman tuottokin sitten paranee ja sitä kautta sitten suorituskyky paranee.
Ja kun sanoit, että tiettyyn rajan asti, niin kuinka paljon paremmaksi?
No jos verrataan vaikka tuommoista normaalia suomalaista kesäsäätä 20 astetta ja sitten verrataan 27 asteeseen, niin semmoinen muutama prosentti, ehkä 7%:kin suorituskyky siitä 20 asteen lämpötilasta paranee siellä 27 asteessa.
No sitten puhutaan myös, että auringonvalasta saadaan D-vitamiinia, jota kesäkaudella ihmiset saavat enemmän kuin riittävästi. Niin miten pitkään ihminen hyötyy tällaisesta D-vitamiinipiikistä?
Niin joo, sitä semmoinen 2 kuukautta kestää. Eli tuossa syksyn aikana ne varastot ovat sitten jo tyhjentymässä.
Eli loppusyksystä voi kaivaa sitten ne D-vitamiinipurkit esiin.
Joo, kyllä niin halutessaan voi tehdä.
No tässä oli nyt muutamia esimerkkejä, mutta Sirkka Rissanen, minkälaisia muita hyötyjä kesäisestä auringonvalosta on ihmiselle?
Joo, esimerkiksi psoriasis ja atooppinen ihottuma, niille siitä auringonvalosta on sinällään hyötyä, lievittää sitä tulehdusta iholla.
Niin, ole hyvä, jatka vaan. No ilmeisesti siinä nyt oli muutamia esimerkkejä, mutta Sirkka Rissanen, lopuksi kysyn sinultakin, että kuulutko sinä ihmisiin, jotka nauttivat helteestä?
No kyllä tietty rajan asti sen jälkeen, kun on päässyt siitä ensimmäisestä tukalasta vaiheesta, entä parista viikosta, niin voi jonkun verran nauttia. Ja siihen varmaan vaikuttaa se, että voi niin omatoimisestikin säännöstellä sitä kuumuutta, jos vain on mahdollista, niin käydä viilentymässä välillä ja muutenkin puuhastella varjossa sitten omia hommiansa.
Aivan. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Sirkka Rissanen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja vaihdetaan näkökulma luontoon. Biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro, tuossa jo kerroit, mitä itse pidät helteestä, mutta sitten luonnon kannalta. Juuri tämän poikkeuksellisen pitkän hellejakson vuoksi kesän sanotaan olevan luonnossa noin 2-3 viikkoa edellä normaalia tahtiaan. Esimerkiksi joo. Miten tämä näkyy?
No varsinkin kukissa ja kasveissa se näkyy, että esimerkiksi ahdekaunikko, joka kukki yleensä tässä elokuun alussa, niin se alkoi kukkia jo heinäkuun alussa ja kesäkuun lopussa. Ja maitohorsma kukki tuossa ennen juhannusta alkoi, ja yleensä se on heinäkuussa. Että jos tuntee kasveja ja luontoa, niin kyllä kaikesta näkee, että 2-3 viikkoa ollaan edellä.
No mitä sitten tapahtuu elokuussa?
No sitä on tässä pohdittukin, että mitä tapahtuu, mutta ehkä se on hyvä asia siinä mielessä, että kun kasvit tuottaa nyt paljon siemeniä, kun on lämmintä ja alueella, jossa on näitä rankkasateita ollut, kun on ollut ukkoskuuroja, niin siellä varmasti tulee paljon siementä, niin nämä siemenet tuulentuu ja kypsyy aikaisemmin. Eli siinä mielessä hyvä tuotto on tulossa kasvien osalta. Eli tulevina vuosina voidaan ihailla kukkaloistoa, jossa on hyviä kesiä tulossa. Eli kun on näin lämmintä ja aikaista, niin siemenet esimerkiksi tuulentuu ja kypsyy aikaisemmin.
Eli tämä kaunis kesä kantaa pitemmällekin vielä tulevaisuuteen.
Kyllä, ja varsinkin hyönteisillä. Perhosillahan on näin, että jos on kylmä, sateinen, tuulinen kesä, niin päiväperhosia aika vähän, koska ne tarvitsee sitä lämpöä, koska ne on vaihtolämpöisiä. Eli ne kerää sitä aurinkoenergiaa itseensä ja sillä lämmöllä energialla lentää. Mutta jos on kylmää, niin ne ei niin paljon lentele, eikä ne silloin tee paljon kosiolentoja, eikä paljon saa poikasia tai munia ja toukkia ja niin edelleen. Mutta tänä kesänä on ollut paljon päiväperhosia, esimerkiksi pikkuapolloja tai amiraaleja. Eli tämmöisenä kesänä niin perhoset lepattelee ympäriinsä.
Ja siis tämä lämpö ja valo vaikuttaa myös siihen näiden eläinten lisääntymiseen.
Kyllä, ilman muuta, että kun on sitä energiaa, niin kuin kuultiin, että ihmiselläkin suorituskyky paranee, niin samalla lailla varsinkin vaihtolämpöisillä hyönteisillä, koska ne tarvitsevat sitä lämpöä, mitä aurinko paistaa. Niin ne on aktiivisia, ne löytää pariutumiskumppaneita ja sitten ne saa paljon jälkeläisiä. Tosin täytyy sanoa, kun nyt on ollut aika kuivaa paikotelle, että jos on liian kuivaa, että kasvit esimerkiksi on lakastuneet, niin eihän se silloin se muniminen auta, jos se kasvi on ihan nuukuksissa, koska ei se toukkasta voi syödä. Eli tämän lämmön lisäksi tarvitaan aina vettä. Ja paikotelle on tullut vettä paljonkin, esimerkiksi Porissa tuli, Raumalla tuli eilen paljon vettä. Kuultiin uutisissa, mutta paikotelle on tullut tosi vähän vettä, että siihen tarvitaan myös se vesi.
No kuinka paljon tämä eläinten lisääntyminen kiihtyy tai kuinka monia?
No siis esimerkiksi viime keväänä kesäkuussa niin oli niin kylmää ja tuulista ja sateista, että monien pikkulintujen koko pesyä kuoli sinne pönttöön. Esimerkiksi talitiaisilla, sinitiaisilla, lokinpoikaset kuoli tonne kallioille kylmyyteen ja tuuleen ja kanalinnuillakin oli monin paikoin huono poikastuotto. No tänä vuonna ne on saanut jopa 2 pesyä. Et jos viime vuonna oli 0 tai muutama poika, niin tänä vuonna voi olla 10-15 poikasta. Et erot voi olla merkittäviä. Ja hyönteisillähän, esimerkiksi yöperhosilla, voi olla 2-3 sukupolvea kesän aikana. Niin se ero voi olla moninkymmenkertainen siinä jälkeläistuotossa.
Kun mainitsit nuo linnut, niin joidenkin mielestä linnut eivät ole tänä kesänä laulaneet niin paljon kuin tavallisesti, niin oletko samaa mieltä?
Kyllä ne on laulanut tosi paljon, mutta silloin kun on näin hyvät olosuhteet, niin laulaa lyhyen aikaa. Että se lauluhan on sitä, että urokset kosiskelee niitä naaraita ja kertoo, että tämä reviiri on varattu. Mutta jos sen naaraan saa heti, niin mitä sillä kosiolla enää sen jälkeen tekee? Että niinhän se on ihmiselläkin, että diskossa käynti loppuu, kun vaimo on saatu.
Aivan. Ja tuota, onhan tietysti ne pesintäpuuhatkin hillitsee sitten, hiljentää lintuja.
Nimenomaan silloin huolehditaan jälkeläisistä, että ruokitaan poikasia ja se on kovaa hommaa, että joku harmaa sieppo joutuu satoja kertoja päivässä, jopa 1000 kertaa, jos on monta poikasta hakea sitä ravintoa molemmat yhdessä. Niin siinä on hirveä touhu ja silloin ehditään lauleskella. Mutta sitten tulee tietenkin toinen pesyä, esimerkiksi mustarastaalla. Ne laulut tosi nätisti heinäkuun alussa, että ne oli toinen pesyä. Ja käkikukku tosi paljon ennen juhannusta, että kuuli siitä, että monilla linnuilla oli toinen pesyä käynnissä. Että käkihän on loispesiä, joka pesii muiden lintujen pesiä. Huomasit, kun käet oli niin vauhdissa, että okei, että on paljon munintaa käynnissä silloin.
Biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro, kun sitten hyönteisten määrä esimerkiksi kasvaa tällä lailla, lintujen määrä kasvaa, niin mitä siitä seuraa, jos katsotaan isompaa kuvaa?
No isompaa kuvaa tarkoittaa tietenkin, että no ensinnäkin siitä seuraa se, että monilla lajeilla menee hyvin ja ne levittäytyy uusille alueille, että esimerkiksi pikkuapolloa on täällä Uudellamaalla siirretty Porvooseen ja muualle Sipooseen, koska se on hävinnyt entisiltä elinalueelta. Ja tänä vuonna pikkuapolloa on näillä uusilla alueilla tavattu enemmän kuin koskaan. Eli tavallaan nämä kaikki tämmöiset niin kuin lämmöstä ja tämmöisestä lämpimästä kesästä hyötyvät lajit, niin ne levittäytyy uusille alueille ja niiden kannat on vahvoja. Ja sitten Suomeen tulee uusia tulokaslajeja paljon, että meillähän on tulokas- ja vieraslajeja. Tulokaslaji tulee omin neuvoin, vieraslaji on tavalla tai toisella ihmisen tänne tuoma. Ja tulokaslajeja meillähän on tullut 2000-luvulla yli 1000 kappaletta, eli me on saatu yli 1000 lajia Suomen luontoa uusia, koska ilmasto lämpenee. Sitähän tämäkin kesä on osaltaan, vaikka tähän kesään ei voi sanoa, että se on ilmastonmuutosta. Mutta kun näitä on enemmän ja tulee olemaan, esimerkiksi 2006, 2010, 2011 oli hyvin lämmintä. Ja tämmöisiä kesiähän olisi 1-2 kertaa 100 vuodessa. No nythän niitä alkaa olla enemmän. Niin se tarkoittaa sinne, että meille tulee uusia lajeja ja niitä on tullut tosi paljon.
Mitä esimerkiksi nyt?
No vaikkapa kirjo, eli hyönteisiä, paljon korentoja, päiväperhosia, ohdakeperhonen ei ole uusi laji, mutta se on nyt esimerkiksi tänä vuonna taas tullut, koska se levittäytyy tuolta Keski-Euroopasta meille. Sitten on kaksisiipisiä korentoja, vesihyönteisiä. Sitten on tietenkin lintuja. Mehän saatiin jalohaikaran pesimälajistoon 2 vuotta sitten ensimmäisen kerran ja nyt tänäkin vuonna se on lisääntynyt. Eli uusia lintuja. Kaloja on tullut hopearuutana, musta täplätokko. Tosin nämä molemmat lajit on vieraslajeja. Samoin on tullut liajutaskurapu laivojen mukana, joka on vieraslaji. Mutta että, koska täällä on nykyään lämpimämpää kuin aikaisemmin, niin aikaisemmin nämä tänne saapuneet tai tulleet lajit, ne kuoli kylmyyteen ja huonoisiin sääoloihin, niin nythän ne menestyy, koska valtaosa elämästä, niin kuin me kuultiin, että ihminen on trooppinen eläin. Mehän Afrikassa on kehitetty joskus 100 000 vuosia sitten, niin valtaosa eläimistä, kasveista on sopeutunut lämpimiin trooppisiin olosuhteisiin, ja mitä enemmän pohjoiseen ja etelään avoille mennään, sitä vähemmän lajeja on. Niin tietenkin nyt, kun täällä lämpenee, niin me saadaan paljon uusia lajeja.
No vieraslajien tulohan esitetään aina jotenkin vähän tämmöisiä uhkaksi, niin onko se pelkästään sitä?
Täytyy tosi tarkkaan ymmärtää, mistä puhuu. Tulokaslaji tavallaan on laji, joka kuuluu tänne, kun meillä ilmasto lämpenee. Eli se levittäytyy omin neuvoin. Ja Suomen ilmasto on jo lämmennyt 2,3 astetta vuodesta 1846 mitatusti. Eli meillähän ilmasto on jo lämmennyt 2,3 astetta. Se on tosi paljon. Ja nämä lajit siirtyy tänne, perhoset, linnut, muut hyönteiset, niin ne siirtyy tänne, koska se lämpötilaoptimi on jo siirtynyt meille. Sitten on nämä vieraslajit, esimerkiksi se liajutaskurappu tai jättipalsami, niin ne on tavallaan, joko ihminen on istuttanut niitä tai ne on tullut esimerkiksi rikkakasvina muiden mukana tai sitten tämä Aasian runkojäärä, joka tuli noin 5 vuotta sitten pakkauslaatikoiden mukaan. Ja niitä pidetään huonoina. Eli tästä täytyy tosiaan tarkkaan tietää, että puhutaanko vieraslajista vai tulokaslajit. Tulokaslajit kuuluu tänne sen takia, koska meidän ilmasto on jo lämmennyt ja se tulee lämpenemään huikeata vauhtia, että meillähän on 4 astetta lämpimämpää 50 vuoden päästä, eli tarkoittaa, että meillä on Unkarin ilmasto.
Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta. Palataan vielä näihin tämän kesän tapahtumiin ja siihen, että kuinka on hyönteisiä enemmän, perhoset leviää, niin kuin kuvasit. Niin, onko tällä sitten sellaisia vaikutuksia esimerkiksi isompiin eläimiin, petoeläimiin, kokkaampiin nisäkkäisiin?
No sitten meillähän pohjoinen fauna eli pohjoinen lajisto. Esimerkiksi hirvi kärsii liiasta lämmöstä, että se yhteyttäminen kiihtyy. Mutta sanotaan tämmöiset kauriit. Metsäkauriissa hyötyy helpommin, ne vasat ei kuole kylmyyteen ja kasvaa nopeammin ja ravinnon tuotanto. Et siinä niin kuin riippuu, että jos on pohjoiset lajit, kuten esimerkiksi se metsäpeura tai hirvi, niin ne kärsii liiallisesta kuumuudesta. Mutta sitten valtaosa meillä on semmoista havumetsän tai niin kuin sekä lehtimetsän vyöhykkeen lajista, niin tietenkin hyötyy, koska poikueet löytyy enemmän ravintoa. Että esimerkiksi supikoira on levittäytynyt koko ajan sen takia, että sillä on hyvät eliolosuhteet ja siitä on tullut itse asiassa runsaan riistanisäkäs, ennen se oli metsäjänis. Eli tämmöisiä lajistonmuutoksia on myös niin kuin tulossa ihan sen takia, että tämä ympäristö muuttuu. Sitten sammakkoeläimet ja matelijat, eli käärmeet, nehän saa kaiken lämmön ympäristöstä ja auringosta, niin ne hyötyy tietenkin siitä, että on lämmintä. Silloin ne on aktiivisia, ne syö enemmän ja lisääntyy enemmän.
No vielä pari sanaa ehditään kasveista vaihtaa tässä. Monet ovat todenneet, että tänä kesänä tomaatit ja mansikat maistuvat paremmilta kuin pitkiin aikoihin.
Ne tuottaa enemmän sitä hedelmäsokeria, eli ne on tosi hyviä silloin. Eli tullaan juuri tähän, että kun on lämpöä ja sitten jos on vielä vettä, niin silloin on sitä hedelmäsokeria syntyy enemmän ja puut kasvaa nopeammin, koska on hyvä lämmin tuotto, niin silloinhan ne maistuu myös paremmalta. Eli kyllä niin kuin siinä on ero viime kesän tomaateihin ja tämän kesän tomaatteihin, valtava ero. Ja tietenkin myös luonnonmarjat, mansikat, mustikat siellä, missä on ollut kosteikkaat, on tosi isoja pulleita ja hyvän makuisia.
Kunhan vaan sitä vettä on ollut.
Elämä tarvii lämpöä ja vettä.
No tässä oli sitten muutamia esimerkkejä siitä, mitä hyötyä helteestä on. Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro, kiitokset käynnistä.
Kiitos vaan ja hyvää kesää vielä.
Kiitos samoin. Nyt katseet eteläisen Afrikan valtion Zimbabween, jonka kansalaiset käyvät eilen vaaliuurnilla äänestämässä muun muassa uudesta presidentistä. Samalla käytiin myös parlamentti- ja paikallisvaalit, mutta juuri presidentin valinta kiinnostaa, koska se merkitsee vuosikymmeniä hallinneen ja viime marraskuussa syrjäytetyn Robert Mugaben valtakauden päättymistä. Yliopistolehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Presidentinvaaleissa ehdokkaita oli kaikkiaan 23, mutta varteen otettavia vain 2. Ennakkosuosikkina pidetty 75-vuotias Emerson Mnangagwa, joka on ollut maan presidentti Mugaben syrjäyttämisestä asti, sekä sitten haastajana melkein puolet nuorempi oppositiojohtaja Nelson Chamisa. Uutisissa on kerrottu, että zimbabwelaiset ovat äänestäneet vaaleissa vilkkaasti, mutta onko mitään arviota voittajasta vielä esitetty?
En ole huomannut. Mä oon katsellut noita aamulehtiä kansainvälisiä, mutta en ole huomannut, että olisi, eikä niitä varmasti luotettavia vielä tulekaan. Molemmathan heistä ovat hyvin vakuuttuneita voitostaan jo alun perin, mutta sitten on tietysti sanottava näin niin kuin tutkijan kannalta, Afrikan tutkijan kannalta, että kyllähän se tämän tyyppisissä vaaleissa hyvin yllättävää on, jos oppositio voittaa, että afrikkalaiset vaalit usein on enemmänkin kysymys siitä, että niillä halutaan vahvistaa sen hallitsevan puolueen imagoa, ja jos se alkaa mennä sitten tiukaksi se vaalivoitto, niin sitten asioita saatetaan yrittää järjestää, että tässäkin sanoisin, että ne vaihtoehdot varmaankin on se, että voittaako tämä Mnangagwa selkeästi ilman mitään sen ongelmia, vai voittaako hän niukasti, jossa tapauksessa sitten varmasti tulee vaatimuksia tai epäilyksiä vaalipiiripisteen. Olen hieman yllättynyt, jos Chamisa voittaa ihan näin suoralta käsin, mutta katsotaan.
Niin, no kuitenkin on puhuttu, että nuoret ratkaisivat presidentin vaalit. Siellähän näistä rekisteröidyistä äänestäjistä miltei puolet on alle 35-vuotiaita, niin ovatko nuoret sitten jotenkin yksimielisesti kuitenkin tämän Chamisan takana?
No ei näin voi sanoa varsinaisesti. Zimbabwe on kuitenkin maa, jossa vuosikymmenen ajan on jo media ollut oikeastaan käytännössä katsoen kokonaan sen hallitsenaan ZANU-PF-puolueen vallassa. Että se on pikemminkin, voisi sanoa niin, että kaupungeissa, suurissa kaupungeissa, jossa on mahdollisuus sitten luoda myös toisenlaisia kontakteja ja saada toisenlaisia mielipiteitä, niin tämä oppositiopuolue on saanut äänensä paremmin kuuluviin. Ja kaupungeissa asuu paljon nuorta väestöä. Että se voisi sanoa, että ehkäpä niin, että nuori kaupunkiväestö on sellainen, joka tekee ehkä enemmänkin valintansa sen mukaisesti, että nyt kun on 40 vuotta nähty tämän puolueen valtaa ja sitten tiedetään, mihin se on johtanut, niin olisiko aika vaihtaa.
Niin, no, mitä mieltä Risto Marjomaa itse olet, että kummalla olisi paremmat mahdollisuudet ikään kuin jättää tämän Mugaben ajan tavat taakse ja muuttaa Zimbabwen suuntaa? Molemmillahan on kuitenkin ainakin tällä nykyisellä presidentillä, hän on ollut Mugaben luottomies, ja tätä Chamisaakin on syytetty, että onko se tehnyt jonkinlaisen sopimuksen Mugaben kanssa. Mutta kumpi on jotenkin, voisiko sanoa, puhtaampi?
No, mä luisin, että tämä syytä Chamisan ja Mugaben jonkinlaista liitosta on kyllä lähinnä tämän Mnangagwan omaa vaalipropagandaa. Että kysehän oli siitä, että Mugabe ilmoitti, että hän ei aio äänestää Mnangagwaa, mikä on sikäli ymmärrettävä, että Mnangagwahan nimenomaan syrjäytti hänet sotilaiden avulla, teki sotilasvallankaappauksen viime talvena, että heillä ei varmaankaan ole kauhean hyvät välit. Ja sitten Mnangagwa tulkitsi tämän asian niin, että Chamisa onkin nyt tehnyt Mugaben kanssa liiton, mutta ei tämmöisestä mitään varsinaista osoitusta ole. Että kyllähän se varmasti olisi hyvin, hyvin tervettä sinällään vallanvaihto. Että ylipäätään minusta demokratian tärkein koetinkivi ei ole rehelliset vaalit, vaan sellaiset vaalit, joissa oppositio voittaa ja vallan sallitaan myös siirtyvän oppositiolle. Se vasta osoittaa, että demokraattinen järjestelmä on niin kypsynyt, että se mahdollistaa aidon vallan siirron. Että jos nyt sitten tämä hallitseva puolue jälleen voittaa, niin presidentti nuorentuu 20 vuotta, että se on sitten ehkä se merkittävin muutos, mitä siinä tapahtuu.
Ihan lyhyesti vielä tähän loppuun, kun mainitsit jo noista epävarmuustekijöistä, että ehkä sitten vaaleista tulos on kuitenkin sellainen, niin kuin jotkut toivovat. Minkälaista roolia sotilaat ehkä näyttelevät vielä tässä? Mugabehan syrjäytettiin sotilasvallankaappauksen seurauksena.
No jos tämä nyt johtaisi sitten laajoihin levottomuuksiin, Tai ehkäpä jopa, jos sitten hieman yllättäen tämä Jamisan puolue saisi selkeän voiton, niin sitten on kyllä mahdollista, että sotilailla olisi sitten siinä jonkinlainen. No jälkimmäisessä tapauksessa sotilat luultavasti neuvottelisi sitten Jamisan kanssa uuden sopimuksen, mutta sanotaan, että jos siitä tulee nyt laajoja levottomuuksia, joka on tietysti se kaikista ikävin skenaario, niin silloin on tietysti ihan mahdollista, että sotilaat katsoo, että tämä oikeuttaa heille sitten vallassa pysymiseen. Että kaiken kaikkiaan nämä hyvin nopeat vaalit sotilasvallankaappauksen jälkeen johtuu siitä, että kansainvälinen yhteisö ja Afrikan unioni nykyään ei hyväksy sotilasvaltaa, ja näin ollen sotilasvallasta sitten mielellään puetaan hyvin nopeasti muihin vaatteisiin, niin kuin on tapahtunut Egyptissä ja Thaimaassa esimerkiksi, että tämä ei välttämättä nämä vaalitkaan vielä merkitse, että ne sotilaat hirveän kauas sieltä vallasta tulee astumaan.
Jäämme siis seuraamaan tilannetta. Yliopiston lehtori Risto Marjomaa Helsingin yliopistosta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos. Hei.
Anni Riitaho, sinulla on aamun lehdet mukana. Mitä olet poiminut?
No, Hufvudstadsbladet ottaa tänään pääkirjoituksessaan kantaa kuukautissuojien ja aikuisten vaippojen korkeaan verotukseen Suomessa. De blodiga skattekriget, eli verinen verosota, otsikoitu kirjoitus puhuu alemman verotuksen puolesta. Näin pääkirjoituksessa kerrotaan. Tällä hetkellä tamponit, siteet ja aikuisten vaipat arvioidaan Suomessa verotuksessa ylellisyystuotteiksi. Suomessa kuukautissuojien ja aikuisten vaippojen verotus määritellään EU:n mittakaavassa korkeaksi. 24% verotuotteille on korkea verrattuna esimerkiksi Ranskaan, jossa kuukautistuotteiden vero on 5,5%. Myös Ruotsissa verosuojille on korkea sen ollessa 25%. Pääkirjoitus jatkaa. Naiset saavat maksaa vuosittain merkittävän summan vuodoistaan. Keskivertomaksu kuukautissuojille ja särkylääkkeille vuodessa on 50-70 euroa. Jos lasketaan, että naisella on kuukautiset kerran kuussa 40 vuoden ajan, tulee keskivertosummaksi elämän aikana 2000-3000 euroa. Enemmän, jos nainen kärsii runsaista kuukautisista. Lopuksi pääkirjoitus toteaa. Kukaan ei osta virtsankarkailuun tarkoitettuja aikuisten vaippoja tai erikoiskalliita tamponeja vain saadakseen arkensa tuntumaan luksukselta. Niitä ostetaan, koska on pakko. Näin siis Hufvudstadsbladet tänä aamuna.
Ja sitten ihan lyhyesti vielä ehdit ottaa Hesarista.
Helsingin Sanomat lähestyy tänä aamuna pääkirjoituksessaan näin koulujen alun kynnyksellä aihetta aikuisopiskelun kannalta. Siellä pääkirjoitus aikuisopiskelusta sanoista tekoihin. Teksti puhuu jatkuvan opiskelun rahoitusmallin puolesta. Elinkeinoministeri Mika Lintilälle juhannuksen alla luovutetussa raportissa tekoälyajan työstä väläyteltiin jopa elinikäistä oppivelvollisuutta. Kevään vaaleissa oppivelvollisuuden mahdollinen rukkaus nousee yhdeksi koulutusteemaksi. Osaamisen päivittämisessä työuran aikana olennainen kysymys on, kuka sen maksaa ja miten se toteutetaan. Seuraavan hallituksen tulisi löytää kompromissi, sillä odotteluun ei ole enää varaa, kun osaamisvaatimukset kasvavat. Näin siis Helsingin Sanomat.
Kiitos, Anni. Studion punaisella sohvalla ovat seuraavan keskustelun vieraat ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta ja vanhempi tutkija Hannu Karhunen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kahdeksan jälkeen keskustelemme tilastojen luotettavuudesta, kun arvioidaan hallituksen työllisyystavoitetta, eli tätä 72% täyttymistä. Kansa toistaa litania, vale, emävale, tilasto. Onko tuo tilasto oikealla paikalla tuolla emävaleen jälkeen? Miten arvelette? Janne Huovari.
No, tilastoihin aina täytyy suhtautua vähän epäillen, niin ne voi sisältää aina vähän mitä sattuu, mutta kun kaikki indikaattorit aika vahvasti näyttää nyt kyllä samaan suuntaan, niin kyllä meillä työllisyys kasvaa erittäin hyvin ja työttömyys laskee.
No, kyllä meillä Suomessa on tilastojen kannalta tilanne aika hyvä, että on erittäin vahva luotto näihin suomalaisiin tilastoihin ja tilastojen tekijöihin.
Niin, Hannu Karhunen, mitä mieltä olet? Miksi tällaista litaniaa luetellaan? Mistä johtuu tilastojen huono maine?
No, kyllä siellä varmaan useita syitä, mutta varmaan se, että eihän nämä asiat niinkään helppoja ole. Et siis normaali ihmiselle tilastojen lukeminen vaatii perehtyneisyyttä, ja sitten toinen asia on sitten se, että varmaan aika moni on nyt jäänyt jollakin tavalla syrjään tästä talouden kasvusta, ja tämä nyt koetaan, että joku on vikana näissä tilastoissa, koska itselle ei ole tullut mitään hyvää.
Eivät tunne itse kuuluvansa siihen tilastoon. Hyvä, tästä jatketaan reilun 10 minuutin kuluttua, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös vasta mukaan tulleet kuuntelijat. Pian keskustelemme Suomen työllisyysasteesta ja tilastojen luotettavuudesta. Sitten kuulette arvioita sähkön hintakehityksestä. Puoli 9 jälkeen kolumnisti Rysky Riiheläinen arvelee, että käynnissä on maailman vallankumous. Lähetyksen loppupuolella jatkuu myös sarjamme vuodesta 1968, jolloin kuohui ympäri maailman. Ja lopuksi vielä huomioita helteen hyvistä puolista. Suomen työllisyysaste nousi kesäkuussa 71,8% ja poliitikot riemuitsivat työllisyystavoitteen täyttymisestä. Tavoitteen täyttymistä on ennakoitu jo kesäkuuta aiemminkin, mutta miten luotettavia työtä mittaavat tilastot ovat? Tästä keskustellaan pian studiossa, mutta aloitetaan kuitenkin puhelulla. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien keskusjärjestöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuulut niihin, jotka eivät usko, että esimerkiksi Tilastokeskuksen kesäkuun luvut kertoisivat koko totuuden, ja viime viikon tiedotteessa Työttömien keskusjärjestö vaati oikeita numerotilastoja työllisyyskeskusteluun. Mikä tilastoissa on väärin?
No, Tilastokeskuksen tilastohan perustuu siihen, että tämmöisen kyselytutkimukseen, eli ihmisiltä kysytään vaan, että oletteko te hakeneet 4 viikon aikana töitä ja olette te töissä. Eli sitten sellaiset ihmiset, jotka eivät välttämättä ole hakenut töitä, mutta ovat sitten vaikkapa palveluissa, työvoimapoliittisissa palveluissa, niin ne on periaatteessa työttömiä, joilla on tarjottu tämmöistä palvelua, ja sitä kautta he sitten pyrkivät pääsemään takaisin työmarkkinoille. Eli on olemassa tämä ikään kuin kyselytutkimus ja sitten olemassa tällainen ikään kuin virallinen TE-hallinnoima työllisyystilasto. Ja tässä TE-hallinnon työllisyystilastossahan ne luvut on paljon kuitenkin suurempia, nämä työttömyysluvut. Eli siellä, jos ajatellaan sitä työttömien työnhakijoiden määrä ja sitten sitä laajaa työttömyyttä, eli niitä henkilöitä, jotka on niin kuin myöskin näissä palveluissa, niin se laaja työttömyyden yhteissumma on semmoinen lähes 400 000 työnhakijaa. Ja tämä on niin kuin ehkä se mitä me ollaan niin kuin pyritty tuomaan esille, eli tässä tämä ei ole vielä taltutettu, tämä työttömyysongelma Suomessa missään nimessä, vaan vieläkin tarvitaan lisää töitä sen, että saadaan sitten nämäkin, jotka on näissä palveluissa ja sinne avoimille työmarkkinoille, että päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa se työttömyys ei ole päässyt näin pitkäksi.
Eli Jukka Haapakoski, tarkoitatko nyt, että juuri tämä aktiivimalli asia kaunistaa näitä tilastoja, tilannetta?
No sitä me ollaan pelätty, että ilmeisesti siihen tullut jonkin verran tässä keskustelussa vähän niin kuin selkiintymistä, että siis nämä nimenomaan tällaisia koko aika töitä on ollut pääasiassa sitten niin kuin syynä tälle kasvulle, eli kyllä ne vaikuttaa siltä, että tämä aika pitkäkin trendi nyt, missä tämä työllisyysaste on parantunut, niin johtuu siitä, että on näitä kokoaikaisia töitä. Tämä aktiivimalli ei ole sillä tavalla vaikuttanut siihen. Ja toki just tämä aktiivimalli voi vääristää sikäli, että jos sitten mennäänkin näihin palveluihin mukaan, jotta vältetään sitä leikkausta, ja sitähän on nyt näkyy tilastoissa, että siinä on tullut vuoden takaisin noin 4% kasvua, että kuinka moni on sitten näiden palveluiden piirissä. Toki tämä niinku osaltaan niinku kaunistaa sitten sitä kyselytutkimukseen perustuvaa tilastoa, eli sitä Tilastokeskuksen tilastoa.
Vielä kysyn uudestaan noista luvuista. Siis kun nyt Tilastokeskus ja työ- ja elinkeinoministeriö puhuvat noin 200 000 työttömästä, niin sinäkö kaksinkertaistaisit tämän luvun?
No joo, toki jos otetaan nämä mukaan, jotka on näissä palveluissa. Eli se laaja työttömyyden piirissä on 386 000 ihmistä tämän TEMin työvälitystilaston mukaan.
Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, kiitokset näistä tiedoista. Me jatkamme keskustelua täällä studiossa.
Joo, kiitos.
Ja ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta ja vanhempi tutkija Hannu Karhunen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Hyvää huomenta uudemman kerran.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin. Siinä nyt Jukka Haapakoski ei usko tilastokeskuksen lukuihin. Mitä mieltä olette hänen arvioistaan? Vaikka Janne Huovari ensin.
No itse asiassa oli ihan oikeaa, että meillä on tavallaan monenlaista lukua työttömyydestä. Että se virallinen työttömyysaste, miten yleensä seurataan ja kansainvälisesti verrataan, niin siinä on aika tiukka kriteeri, että koska ollaan työttömiä. Sinun täytyy olla aktiivisesti hakea koko ajan työpaikkaa ja olla myös heti työmarkkinoiden käytännössä, hekin heti työmarkkinoiden käytettävissä. Ja sen lisäksi meillä on paljon työttömiä ihmisiä, jotka ei täytä tätä kriteeriä. Et siinä mielessä tämä niin kuin kritiikki on ihan oikeaa, mutta kyllä me seurataan näitä kaikkia mittareita, että niin kuin työttömyyskuva ei tule niin kuin pelkästään kerrottua yhdellä mittarilla. Mutta katsotaan mitä tahansa näistä mittareista, niin tällä hetkellä työttömyys laskee niin kuin kaikkien sekä tämän niin kuin tiukan työttömyysasteen määritelmän mukaan, että sitten myös laajemman työttömyysmääritelmän mukaan.
No tuossa Haapakosken kritiikki kohdistui muun muassa tähän aktiivimalliin, että se tuottaa tällaista tilastollista harhaa työllisyyden noususta, koska siinä mukana ovat esimerkiksi työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat. Ne eivät ole enää siis työttömiä, vaan niitä ei enää lasketa työttömiksi, näin ymmärsin hänen kritiikkinsä. Niin onko tämä riittävän täsmällinen tapa kuvata työllisyyden kehitystä tai työllisyyttä? Hannu Karhonen.
No ehkä on parempi niin kuin ottaa askel taaksepäin ja puhua siitä, että miten näiden eri tilastojen historia rakentuu. Että meillä on olemassa erittäin pitkä historia, puhutaan sen tilastokeskuksen tai TEMin luvuista. Että näitä on pitkään tilastoitu samalla tavalla ja näiden tilastojen taustalla on valtavat organisaatiot, paljon asiantuntijuutta ja henkilöt tekee virkavastuulla. Jos ei kymmenet, niin ehkäpä sadat henkilöt tekee näitä virkavastuulla. Siellä käydään aktiivista keskustelua koko ajan, että miten näitä tilastoja pitäisi paremmin kehittää ja kuvaako nämä tilastot todellisuutta mahdollisimman hyvin. Ja kaikki keskustelu just nimenomaan liittyy siihen, että onko nyt aktiivimalli esimerkiksi sotkemassa näitä lukuja. Mutta nyt jos näitä työllisyyden kasvua katsoo tällä hetkellä, niin näyttäisi, että mikään aktiivimalli ei sitä voi niin kuin pilata, sitä hyvää kehitystä. Eli nyt ehkä niin kuin itse välttäisin aika paljon sitä, että me tässä nyt murennettaisiin sitä niin kuin tämmöistä suomalaista uskoa näihin tilastoihin, koska meillä oikeasti on maailman parhaat tilastot ja meillä on erittäin hyvää henkilökuntaa työskentelemässä ympärillä koko ajan.
Hannu Karhonen, täytyy sanoa, että sinä olet, nyt olet siis palkansaajan tutkimuslaitoksessa, mutta olet ollut aikaisemmin työssä tilastokeskuksessa ja sinua selvästi ketuttaa tämä tällainen arvostelu.
Kyllä, että siis on niin hirveän helppo ulkopuolelta huudella kaikkea kepeästi, että kyllä mä niin kuin haluaisin haastaa välittömästi näitä henkilöitä, jotka niin kuin rupeaa väittämään mustaa valkoiseksi. Ja se, että jos joku ongelma on, niin että tosissaan pyritään aina ratkaisemaan. Ja näissä luvuissahan yleensä se ongelma on, että nämä tarkentuu ajan myötä. Eli me ollaan taas viisaampia puolen vuoden päästä. Ja se on semmoinen normaali rytmi näissä tilastoissa, että niitä aina päivitetään ja ne desimaalilleen tarkentuu oikeaan suuntaan.
Entä Janne Huovari?
Joo, tämä keskustelu kun lähti tavallaan siitä juontui, että niin kuin alkuvuodesta, kun tämä aktiivimalli tuli, niin silloin esitetty tämmöinen teoreettinen epäily, kun tavallaan se aktiivimallissa sen työllisyysehdon pystyi täyttämään aika pienellä työnteolla, että meillä tulee nyt sitten paljon työntekijöitä, uusia työntekijöitä, jotka on vain hyvin lyhyen aikaa töissä, että ne täyttävät tämän aktiivimallin ehdon. Ja siinä tapauksessa se työttömien niin kuin nuppiluku olisi antanut liian ruusuisen kuvan. Mutta kun me pystytään tarkastamaan tavallaan se katsomalla sit niin kuin sitä, että minkä tyyppiseen työsuhteeseen on työllistynyt ja sekä työtunteja. Ja jos me katsotaan, että minkä tyyppiseen työsuhteeseen nyt viimeisen vuoden aikana on työllistytty, niin pääasiassa se tulee kokoaikaisista jatkuvista työsuhteista, eli niin kuin ihan kunnon töistä. Ja samaten myös työtunnit on kasvaneet yhtä nopeasti kuin työpaikat. Eli jos olisi tullut vain tämmöisiä lyhyitä pätkäsuhteita, niin silloin työsuhteet olisi kasvanut nopeammin kuin työtunnit, mutta näin nyt viimeisen vuoden aikana ei ole.
Eli siis todellakin vielä toistan sen, tilastotko eivät teidän mielestä ole kaunistunut sen vuoksi, että siellä on nyt näitä työkokeilussa olevia, joita lasketaan työssä työllisiksi, vaan todellakin ihan kunnolla pitkäaikaisesti työllistyneitä.
Kyllä, kyllä, joo, koska se ei niin kuin, et toki siellä on niin kuin, me työllistyy koko ajan myös niin kuin määräaikaisiksi, osa-aikaisiksi, mutta se suhde ei ole niin kuin muuttunut vuoden takaa niin kuin oleellisesti. Et pääasiassa suurin osa tästä työllisyyden kasvusta on tullut ihan kokoaikaisista jatkuvista työsuhteista.
No näitä työllisyyslukuja julkaisee sekä työ- ja elinkeinoministeriö että tilastokeskus, ja näiden kahden luvuissahan on myös eroja. Esimerkiksi tuossa kesäkuussa tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli noin 200 000. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä työnhakijoita oli 272 700, eli ero on yli 70 000. Miksi moinen ero, ja eikö tämä syö juuri tilastojen luotettavuutta?
Nyt tämä pikemminkin niin kuin ehkä korostaa tilastojen luotetta, että tilasto laaditaan erilaisilla periaatteilla ja säännöillä. Tässä on kaksi eri tilastoa, jotka kuvaavat vähän eri asioita, mutta niillä on ollut yhtäläinen säännöstä, miten näitä eri tilastoja on kuvattu yli ajan.
Mutta eikö molemmat eli kuvat työttömyyttä
kuitenkin? Kyllä eri tavalla. Eli sitten me näitä avulla, kun ne on kuvattu yli ajan samalla tavalla ja tehty samalla tavalla yli ajan, niin me voidaan katsoa, mihin suuntaan mennään. Ja nyt on menty paljon parempaan suuntaan. Eli ei ole olemassa mitään niin kuin absoluuttisia totuuksia, miten tilasto täytyy tehdä. Aina pitää tehdä valintoja, miten asioita mitataan. Ja tämä kaksi tilastoa heijastaa valintaa, miten työttömyyttä mitataan.
Ja se liittyy siihen, että me ei niin kuin tavallaan tämmöiset yhteiskunnalliset ilmiöt harvoin niin kuin niitä pystyy puristamaan yhteen lukuun. Et työttömiä on monenlaisia ja ei niitä tavallaan niin kuin pysty kuvaamaan yhdellä luvulla. Ja sen takia meillä onkin niin kuin monta lukua, ja jos haluaa niin kuin saada monipuolisen kuvan siitä, mitä työmarkkinoilla tapahtuu, niin ei riitä, että katsoo yhtä lukua. Et sen takia meillä täytyy olla niin kuin useampia lukuja ja useampia tilastoja, että jos me voidaan seurata sitä ilmiötä niin kuin monelta kantilta.
Janne Huovari Pellervon tutkimuskeskuksesta. Kuinka paljon tilastoissa on sitten todellisuudessa heittoa, kun sitten vuoden päästä katsotaan, että miten oikeasti oli?
Kyllä niihin liittyy ilman muuta, ja nyt jos puhutaan tuosta työttömyystilastoista, joka perustuu tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen, niin sehän on kyselyotos. Eli siihen vastataan ja sitten se näiden vastaajien vastaukset yleistetään koko maan tasolle. Et ilman muuta siinä tulee niin kuin satunnaisvaihtelua, sitten siinä on myös niin kuin suurta kausivaihtelua vuoden sisällä, ja sitä sitten yritetään tasoittaa, että se mistä me ollaan kiinnostuttu, me yleensä katsotaan niin kuin kausitasoitettuja lukuja, että otetaan se vuoden sisäinen vaihtelu pois. Että kyllä siellä on paljon virhelähteitä tilastoihin liittyen, ja sen takia yleensä on aika vaikea niin kuin pelkästään yhden kuukauden perusteella sanoa mitään, tai edes yhden niin kuin tunnusluvun perusteella. Mutta jos katsotaan nyt tätä tilannetta, meillä on jo yli puoli vuotta ollut työllisyyskasvussa, ja kun tavallaan kaikki mittari näyttää samaan suuntaan, niin kyllä me silloin aika varmasti, ja nyt voidaan kyllä varmasti sanoa, että meillä on hyvä tilanne tällä hetkellä, tai hyvään suuntaan menossa tilanne työmarkkinoilla.
Toistetaan nyt vielä, että tilastojen mukaan siis työttömyys alenee, pitkäaikaistyöttömyys alenee ja nuoruustyöttömyys alenee. No, mikä on työllisyyskasvun taustalla? Hannu Karhunen.
No, totta kai jos poliitikoita kysytään, niin poliitikko vastaa, että totta kai heidän oma politiikka, mutta kyllä tästä on tämmöinen yhteisymmärrys, että tämä kansainvälisen kaupan kasvu ja vienti veti Suomen kasvuun, ja se suurimmaksi osaksi, valtaosaksi selittää tämän meidän nykyisen kasvupyrähdyksen. Sitä voidaan keskustella näistä, että onko hallituksen toimet itsessään aiheuttanut, ja näitä on hirveän vaikea niin kuin määrällisesti sanoa, että kuinka suuri osa kasvusta on seurasta hallituksen toimista. Ja jollakin tavalla se on vähän niin kuin jopa turhanpäiväistä keskustelua, koska
nyt ei varmaan hallitus ole yhtä mieltä tästä asiasta.
Mutta sitten meidän pitäisi pikemmin keskittyä tämmöisiin niin kuin vähän pitemmän ajan asioihin.
Että mutta voiko todella osoittaa, että hallituksen toimilla on ollut merkitystä? Hannu Karhunen puistaa päätä.
No, empiirisesti hyvin vaikea asia. Että siis ainoa keino, esimerkiksi on aika aktiivimalli, niin ainoa keino tähän olisi ollut se, että tämä alun perin olisi järjestetty sillä tavalla, että meillä tutkijoilla olisi ollut mahdollisuus tutkia tätä asiaa, sen vaikutuksia. Mutta kun tämäkin rukaattiin, niin kovalla kiireellä hätäisesti ehkä jopa joidenkin tutkijoiden toiveita vastaan läpi, niin ei meillä ole mahdollista luotettavasti tutkia näitä asioita ja mitata.
Lopuksi vielä, hallitushan nyt jo puhuu, että työllisyystavoite pitää nostaa 75%, ehkä joidenkin mielestä vielä korkeammallekin, niin miltä tuo tavoite 75%, sen saavuttaminen näyttää? Janne Huovari.
Jos katsomme verrokkimaita, niin Saksa, Norja, Tanska, Hollanti on siinä 75% ympärillä, Ruotsi jopa selkeästi sen yli, että kyllä sinne pitäisi olla mahdollista päästä ja se pitäisi olla hyvä tavoite, mutta se kyllä edellyttää sitten, että pystytään nostamaan se työllisyysastetta niin kuin kautta linjan, että meidän pitää sekä sen nuorten päässä koulutus ja varhaiskasvatus, että päästä tavallaan sen alkupäästä syrjäytymään ihmisiin työelämästä. Perhevapaa-uudistus niin, että pystytään paremmin sovittamaan nuorilla ihmisillä työelämää ja lastenhoitoa. Ja sitten edelleen, meillä on nyt viime vuosina yksi suuri tekijä, minkä takia meillä pystyy työllisyys kasvamaan, nyt on se, että meillä ikääntyneimpien työllisyysaste on viimeisen 20 vuoden aikana noussut melko paljon. Ja siellä pitää edelleen tehdä töitä, että myös siellä vanhassa päässä
paljon toimenpiteitä tarvitaan. Tässä viimeksi oli äänessä Janne Huovari Pellervon tutkimuskeskuksesta ja toinen keskustelija, vanhempi tutkija Hannu Karhunen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Kiitokset keskustelusta. Nyt puhelimessa on energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viime päivinä on kiinnitetty huomiota siihen, että sähkön hinta on nousussa. Pörssihinta on noussut toukokuun 22 eurosta megawattitunnilta yli kaksinkertaiseksi 53 euroon, eli 2 sentistä 5 senttiin kilowattitunnilta. Jukka Leskelä, helteistä ja kuivaa kesää on helppo nimetä syypääksi, mutta syyt ovat moninaisemmat. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat nyt nykyiseen sähkön hinnan nousuun?
Ennen kaikkea tällä hetkellä siihen vaikuttaa se, että meidän yhteisillä pohjoismaisilla markkinoilla tällä koko Pohjolan alueella on ollut hyvin kuiva kevät, hyvin kuiva ja lämmin kesä. Ja kun Pohjolan sähköstä yli puolet tehdään vesivoimalla, niin nämä vesivarastot ovat nyt selvästi pienemmät kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Ja sen vuoksi sähköä tuotetaan ja tuodaan Pohjolaan Keski-Euroopasta, Virosta, ja niissä maissa sitä tuotetaan polttamalla, ja tämän polttamalla tuotetun sähkön kustannukset ovat myös nousseet, ja siitä johtuu se, että nyt meillä on korkeampi sähkön hinta.
Eli tämä alkoi jo keväällä, kun lumi suli haihtumalla, eikä tuottanut sitä vettä.
Tämä markkinatoimijat ovat tämän nähneet jo aikaisemmin, ja tämä tilanne on tietyllä tavalla kehittynyt tässä kesän mittaan. Ja kun ennusteetkin ovat olleet pitkälle sellaiset, että lämmin ja kuiva kesä jatkuu. Ja tämä kesä on ollut myös osin hyvin vähän tuulinen, kun viime vuosina on rakennettu aika paljon tuulivoimaa ihan perustellusti, ja sillä on korvattu paljon näitä muita voimalaitoksia, jotka käyttää fossiilisia polttoaineita, niin nyt on sattunut vielä sitten, että tähän kuumaan kesään on ollut aika vähän tuulista, ja meillä on ollut sähkön tarjonnassa pitkästä aikaa niukkuutta Pohjolassa, kun meillä on viime vuodet totuttu hyvin edullisiin hintoihin, ja sen takia tämä hinnan nousu tietysti tuntuu joistain asiakkaista aika rajulta.
No entä miten todennäköiseltä näyttää, että hinta asettuisi pysyvästi korkeammalle tasolle?
No, markkinoilla noterataan jatkuvasti tulevia sähkön hintoja, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä markkinatoimijat arvioivat, että tämä tilanne jatkuu nyt ainakin ensi talveen, ja sitten ensi vuoden sähköä myydään jo Pohjolassa koko vuoden sähköä selvästi edullisemmin kuin tämä loppuvuosi, ja sitten vuonna 2020 nämä noteeraukset on samaa luokkaa kuin ne on tässä nyt olleetkin, eli markkinatoimijat olettaa, että jossain vaiheessa alkaa sataa ja ja tulla ja tämä tilanne normalisoituu. Ja meillähän on tulossa sitten jonkin verran uusia investointeja. Olkiluodon ydinvoimala yksikkö valmistuu ja tuulivoimaa tulee lisää, joten siinä mielessä niin ei näytä siltä markkinoiden näkökulmasta, että tämä tilanne olisi jotenkin oleellisesti jatkumassa. Ehkä sen haluan vielä sanoa, että ilmastopolitiikalla on toki merkitys myös meidän energian hintaan, eli nyt Euroopan unionissa on tehty mielestäni ihan oikein päätöksiä siitä, että tiukennetaan ilmastopolitiikkaa ja tämä kasvihuonekaasujen päästäminen ilmakehään on nyt huomattavasti kalliimpaa kuin vuosi sitten. Yli 3 kertaa enemmän tuottajat, jotka päästävät näitä päästöjä, niin joutuvat siitä maksamaan ja se myös jonkun verran näkyy sähkön hinnassa.
Jukka Leskilä, ihan lyhyesti loppuun vielä haluaisin kysyä, kun nythän on aurinko porottanut lähes pilvettömältä taivalta viikosta toiseen, mutta sen osuus energian tuotannosta on minimaalinen, niin millainen vaihtoehto se oikeasti on?
Aurinkosähkö on ihan hyvä vaihtoehto tuottaa sähköä erityisesti omaan kulutukseen, jos kesäpäivisin on itsellä kulutusta. Ja näin onkin, että monet ovat siihen investoineet. Aurinkosähkön määrä yli 2-kertaistuu joka vuosi. Tällä hetkellä kuitenkin sen osuus on vielä pieni, noin 1% kesäpäivän sähkön kulutuksesta Suomessa tuotetaan aurinkoenergialla.
Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä. Rysky Riiheläisen aiheena on liberaalin demokratian vastaiset verkostot, joista on tulossa yhä suurempi poliittinen voima sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Sarjamme vuodesta 1968 keskittyy tällä kertaa Suomeen. Ja lopuksi uusinta lähetyksen alusta, jolloin puhumme helteen myönteisistä vaikutuksista. Mutta studioon on tullut jälleen Anni Riitaho ja nyt katsotaan, mitä somessa keskustellaan ja siellä ilmeisesti kansanedustaja Hakkaraisen asuntojärjestelyt puhuttavat.
Näin tekevät. Siellä hashtag Hakkarainen alta löytyy muun muassa Jari Tervon twiitti. Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen näyttää päässeen suomalaisen taivaaseen. Hänelle maksetaan saunassa istumisesta. Lisäksi keskiviikon ylikulutuspäivä on saanut jo osakseen huomioita Twitterissä. WWF:n Suomen pääsihteeri Liisa Roveder twiittaa. Keskiviikkona ei ole syytä iloita ja juhlia. Ylikulutuspäivä aikaistuu vuosi vuodelta. Jos tätä vastuutonta kehitystä ei saada kääntymään, romahtavat ekosysteemit ja samalla ihmisen mahdollisuus hyvään elämään. Sitten Suomen poliisi muistuttaa kesähelteiden viilennysyritysten varjopuolista. Helle helpottaa murtomiesten hommia. Poliisin rikostiedustelun mukaan asuntomurtoja, jossa sisään mennään avoimista ovista ja ikkunoista, tehdään nyt huomattavan paljon. Muistetaan lukita ovet ja ikkunat vähintäänkin silloin, kun poistutaan kotoa. Tässä hyvä muistutus kaikille.
Ja sitten ehdit vielä ottaa jotain päivän lehdistä.
Vielä nopeasti päivän lehdistä. Lapin Kansa uutisoi nuorten hankaloituneesta asemasta vuokramarkkinoilla. Siellä otsikoidussa ilman vanhempia on nuoren vaikea päästä vuokralle otsikoidussa uutisessa. Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola sanoi esimerkiksi opiskelijan menevän vakituisessa työsuhteessa olevan nuoren edelle, jos opiskelijalla on vanhempiensa takaus vuokran maksussa. Uutinen kertoo juuri nyt vuokra-asuntomarkkinoilla pitävän kiirettä viimeistenkin opiskelupaikkojen varmistuttua ja nuorten etsiessä asuntoa uusilta paikkakunnilta. Timo Metsola kehottaakin nuoria hakemaan useaa asuntoa kerralla, jolloin on paremmat mahdollisuudet, että joku niistä tärppäisi. Näin siis Lapin Kansa tänään.
Kiitos Anni näistä tiedoista. Ja nyt on kolumnistimme Rysky Riiheläisen vuoro. Hän arvelee, että maailman vallankumous on käynnissä ja että idän ja lännen voimat yhdistyvät yli valtiorajojen äärioikealla.
Viime viikolla uutisoitiin yhdysvaltalaisen äärioikeistolaisen johtohahmon Steve Bannonin aikovan perustaa Brysselin keskuksen tukemaan ja yhdistämään populistisia oikeistovoimia Euroopassa. Tämä presidentti Trumpin päästärattajakin toiminut ideologi on päättänyt käynnistää oman maailman vallankumouksensa, jota hän ei ole suinkaan tekemässä yksin. Pinnalla olevat aatteelliset virtaukset ovat luoneet otolliset olosuhteet ja erilaiset toimijat ovat omista syistään halukkaita horjuttamaan keskinäisriippuvuuden, globalisaation ja sääntöpohjaisuuden perustalle rakentuvaa maailmanjärjestystä. Voimakeskuksia tässä toimessa ovat yhdysvaltalainen äärioikeistolainen alt-right-liikehdintä, joka oli merkittävässä osassa myös Trumpin valinnassa. Venäjä käyttää aggressiivisessa ulkopolitiikassaan yhtenä keinona maailmanarvokonservatiivien ahdistuksen lietsomista yhä monimutkaisemmassa maailmassa. Euroopassa erilaiset oikeistopopulistiset ja äärioikeistopuolueet ovat nousseet jopa valtaan. Näiden voimien ja pyrkimysten yhdistämiseksi tehdään nyt töitä määrätietoisesti eri puolilla. Vuosi sitten kuultiin Yhdysvaltain äärioikeiston mielenosoituksessa Charlottesvillessä rytmikäs huuto "Venäjä on ystävämme". Valkoisen ylivallan kannattajat syvässä etelässä rakentavat aktivistisuhteita venäläisiin kääntämällä sivustonsa myös venäjäksi. Venäjä puolestaan on tukenut näitä äärioikeistolaisia voimia omien bottiverkostojensa avulla. Salaliittoteorioita syytävän valemedia Infowarsin keulahahmo Alex Jones ja imperialistisen Venäjän ideologi Alexander Dugin vierailevat toisissa TV-ohjelmissa kehumassa lämpimästi toisiaan. Näkyvät yhdysvaltalaiset äärioikeistolaiset ovat kiertäneet puhumassa eri puolilla Eurooppaa tapahtumissa myös Suomessa. Entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Moskovassa Michael McFaul kuvaa Putinin ja yhdysvaltaisen alt-rightin ideologioita hyvin samankaltaisiksi. Yhdistäviä tekijöitä ovat kiihkokansallisuus, vanhoillisuus, etnisyyden merkitys ja globalisaation vastustaminen. Yhdysvaltain äärioikeistolle presidentti Donald Trumpin vähintäänkin pehmeä suhtautuminen Venäjään ei ole ihmetyksen, vaan tyytyväisyyden aihe. Mikään ei näytäkään horjuttavan Trumpin kannatusta omiensa keskuudessa, vaan useimmat republikaanit tuntuvat pikemminkin radikalisoituvan yhteen alkaa presidenttinsä tempoilun myötä. Venäjä on vuosia rakentanut päämäärätietoisesti suhteita myös läntisen Euroopan äärioikeistoon. Nyt kun Bannon rakentaa omaa yhteyttään Eurooppaan, niin työn tuloksena voi olla hyvin resurssoidun ylikansallisen poliittisen ryhmittymän syntyminen. Tämä joukko muodostuu hyvin erilaisista toimijoista, jotka vieläpä usein kieltävät itse olevansa osa sitä. On kuitenkin olemassa joitakin asiakysymyksiä, joihin suhtautuminen paljastaa paljon. Näitä ovat ainakin Krimin valloitus ja miehitys, malesialaiskoneen alasampuminen Ukrainan yllä, Venäjän sekaantuminen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, kemiallisten aseiden käyttö Syyriassa ja Englannissa sekä Assadin asema Syyrian johtajana. Kaikille näille asioille on olemassa kaksi vastakkaista tulkintaa, joiden välinen kamppailu tekee näkyväksi jakolinjoja. Tällaisten jakolinjojen ja kytkentöjen kuvaaminen niiden todistamiseksi menee usein monimutkaiseksi syheröksi, jota ymmärtääkseen pitää tuntea asia varsin perusteellisesti. Yleistajuisena yhteenvetona voi sanoa, että länsimaiden äärioikeistossa sekä äärivasemmistossa löytyy paljon sympatiaa Trumpia ja myös Putinin Venäjää ja sen tavoitteita kohtaan. Poliittisesti samoja päämääriä jakavat tahot pyrkivät aina ennemmin tai myöhemmin rakentamaan erilaisia liittoumia edistäkseen yhteisiä tavoitteitaan. Näitä liberaalin demokratian vastaisia verkostoja kootaan parhaillaan. Näkyvissä olevassa tulevaisuudessa ne muodostavat yhä suuremman poliittisen voiman sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Tälle liikkeelle, kuten tälle maailmanajallekaan, ei ole vielä nimeä. Nimet ja kamppailun lopputulos on luettavissa tulevaisuuden historiankirjoista. Avoimuus, vapaus ja moniarvoisuus eivät siis enää ole annettuja itsestäänselvyyksiä, vaan niitä on puolustettava sitkeästi ja tarmokkaasti.
Nykyhetkestä siirrymme 50 vuoden taakse kuohuvaan vuoteen 1968. Meillä Suomessa kaikki huipentui vanhan valtaukseen marraskuussa. Professori Risto Alapuro ei ehtinyt sisään rikotusta ovesta aivan ensimmäisten joukosta, mutta oli mukana ja muistaa hyvin vuoden 68 tunnelmat. Jari Mäkäräinen toimittaa.
Ja täällä edelleen vanha ylioppilastalo, jossa noin 1000 oppositioylioppilasta jatkaa sitkeää istuntoaan. Heidän tarkoituksena on jatkaa tätä työtään täällä vielä huomenna ja mahdollisesti sabotoida kello 19 alkavaa suurta iltajuhlaa, jossa myös on mukana presidentti Kekkonen. Tällä hetkellä eri työryhmät kokoontuvat tässä talossa ja pohtivat julkilausumaa, jolla pyritään muun muassa parempaan opintodemokratiaan sekä vapaampaan yliopistoon.
Siinä kuultiin autenttista radio-uutisnauhoitusta 50 vuoden takaa, ja taisi olla monelle ihmiselle tuttu mies Tarmo Ropponen siinä raportoimassa. Meillä on vieraana professori Risto Alapuro. Taisi olla tuttu tilanne sinullekin tuo, kun vanhan ovi rikottiin ja sisään mentiin.
Oli se tuttu, en ollut siinä vaiheessa mukana, mutta huhu levisi niin nopeasti kaupungilla, että ehkä tuntia myöhemmin mäkin olin sitten paikalla. Se, mikä tuossa Roppusen reportaasissa oli mielenkiintoista, oli kun siinä sanottiin, että ollaan väkivalloin vyörymässä sisään. Ja kun sitten ajattelee, millainen tilaisuus se oli loppujen lopuksi ainakin noin, vaikkapa kansainvälisesti katsoen, niin ylioppilaat tulivat omaan talonsa keskustelemaan.
Tuolla vanhan valtauksella on kuitenkin suuri, vähintäänkin symbolinen merkitys Suomen vuodelle 1968. Se 68 oli eräänlainen hullu vuosi Suomessakin, mutta tosiaan hyvin eri tavalla kuin muualla, vaikka täälläkin sanat vallankumous, Vietnam, solidaarisuus kuuluivat myös meidän nuorison suista, mutta muualla aika paljon oli väkivaltaa opiskelija mielenosoituksissa, levottomuuksissa. Miksi niitä nyt haluaa sanoa?
No kyllä, tosiaan siis ajattelee kaikkein kuuluisinta, eli Ranskan toukokuuta 68, niin siellähän ylioppilaat ei suinkaan vallanneet vain omaa taloaan, jos sitäkään, vaan luentosaleja, yliopiston johdon tiloja. Italiassa kymmenittäin yliopistoja miehitettiin ja muuta. Rudi Dutskea ammuttiin Saksassa ja niin edelleen. Että siinä on todella suuri ero.
No, ennen kuin menemme tarkemmin Suomeen ja vanhan valtaukseen, niin miten sinä, Risto Alapuro, nyt muistelet vuoden 1968 henkeä?
No kyllähän se, mikä oli olennaista, oli tällainen kaikki on mahdollista tunne. Siis sellainen, joka varmaan hyvin harvoin tapahtuu, että syntyy sellainen keskinäisen yhteyden ja vapautumisen ja täyttymyksen tunne, joka voi kestää vain lyhyen. Ja sehän on tietyllä tavalla juuri tämmöistä vallankumouksellista huumaa, ehkä vaatimattomammin täällä kuin jossakin muualla, mutta ilman muuta tätä asiaa, jonka kaikkein parhaiten kiteyttää mun mielestä tämä, että tuntuu, että kaikki on mahdollista.
Ja totta kai yksi syy siihen oli se, että suuret ikäluokat olivat yliopistoiässä ympäri maailmaa. Ja itse asiassa ensimmäistä kertaa kai niin suuri osa ihmisistä yliopistoihin meni.
Näin on, ja kyllähän nuoruus, nuoriso ja sen usko itsensä, kyllähän se oli sellainen hyvin keskeinen asia. Ei vain niin, että suurempi osa meni yliopistoihin, vaan kun oli suuret ikäluokat, niin numeromäärällisesti tämä ylioppilaiden ja opiskelijoiden määrä nousi kasvoi valtavasti esimerkiksi Suomessa juuri 60-luvulla.
Ja silloin oikeastaan 60-luvun alkuhan oli ollut melko optimistista henkeä. John F. Kennedyn merkitys, hän valoi uskoa ja optimismia Yhdysvalloissa, oli paljon tieteellisiä läpimurtoja. Demokratia ainakin tuntui lisääntyvän, mutta sitten 68 vuonna, jos ajatellaan, murhattiin Martin Luther King, Robert Kennedy, Yhdysvalloissa oli paljon mellakoita. Vietnamin sota vuoden 68 alun TET-hyökkäysten jälkeen, niin se tuntui muuttuvan mahdottomaksi sietää. Onko myös niin, että osa sitä optimismista, mikä oli vallinnut, niin 68 alkoi näyttää jotenkin turhalta, että nyt on pakko tehdä jotakin?
No, en mä tiedä, olisiko sanoa, että se optimismi olisi vähentynyt, että on pakko tehdä jotakin. Kyllähän sellainen tietyllä tavalla tuli silloin 68 juuri tällainen ikään kuin avainkohta tai joku on sanonut, paradigma muuttui siinä, ja se tarkoitti kyllä nimenomaan tämän toiminnan kannalta sitä, että ainakin ruvettiin puhumaan siitä, että väkivalta on hyväksyttävää nimenomaan kolmannessa maailmassa ja että suomalaistenkin täytyy hyväksyä se. Ja sitten siihen tuli vielä tämä, että lisää, että tehtiin kytkentä Suomen kapitalismin ja sitten tämän maailmanlaajuisen imperialismin välillä. Että meidän, se oli yhden porukan keskeinen uusi ajatus, että meidän tapamme tukea kolmannen maailman kansoja ja Vietnamin kansaa on taistella pääomaa vastaan omassa maassa, joka oli uusi asia.
Ja Suomi vuonna 1968, sehän oli vielä oikeastaan sotasukupolven ja jälleenrakentajan sukupolven hallitsema maa.
kyllä se tämän Suomen kohdalla ainakin, mä luulen, että tätä voiton riemuista ja voitollista täyttymyksen tunnetta auttoi paljon se, että 60-lukulaisilla oli tietyllä tavalla hyvä vastustaja, koska Suomessa sodan jälkeen ei tapahtunut sellaista pesän siivousta niin kuin muissa Hitlerin rinnalla taistelleissa maissa tapahtui, vaan poliittinen julkisivu putsattiin kyllä, mutta muuten kulttuurielämässä, oikeuslaitoksessa, niin edelleen kirkossa, se vanha sukupolvi säilyi. Ja 60-luvun lopulla se sukupolvi oli sitten ihan luonnollista syystä väistymässä, ja se oli ikään kuin kovertunut ontoksi. Ja se tuntui vielä komeammalta ja hienommalta kukistaa se vanha sukupolvi, kun se kaikki linnakkeet kaatui ikään kuin aika helposti.
No Risto Alaporo, myös poliittisesti meillä tämä nuori vasemmisto toimi toisin kuin muualla Euroopassa.
No kyllä joo, koska siis se suuri asia, joka erottaa Suomen muista tämän 60-luvun tapahtumista, on siinä, että Suomessa todella oli erittäin kommunismin vastainen sivistyneistö ja tuommoinen intellektuaali perinne ja samalla erittäin suuri kommunistinen liike. Siis tämmöinen tämä kahtiajako, suuri kommunistinen liike, antikommunistinen sivistyneistö, se juontaa sinne sisällissotaan asti. Ja muualla ei ollut tämmöistä yhdistelmää. Ranskassa, Italiassa oli paljon kommunisteja, mutta siellä oli myöskin vasemmistolainen, marksilainen älymystöperinne. Joten Suomessa tämä porukka joutui välttämättä kohtaamaan ensimmäistä kertaa tämän suuren kommunistisen liikkeen 60-luvulla ja sitten 70-luvun alussa, jolloin se johti sitten tähän aivan ihmeelliseen poikkeukselliseen ylioppilasliikkeen haaraan tai muotoon, eli taistolaisuuteen.
Ja muualla maailmassa Praha 68 ja sen katkera loppu, niin voisi oikeastaan sanoa, että meillä löytyy yllättävän paljon sitten ymmärrystä Neuvostoliittoon muuhun maailmaan verrattuna.
Se sopii juuri tähän kuvaan mielestäni, että Suomessa tämä menneisyyden paino, kommunismi ja sitten kommunistisen puolueen yhteys Neuvostoliittoon jo sieltä alusta pitäen, niin se paino oli niin raskas, että jopa tällainen asia kuin tsekkoslovakian miehitys saattoi vain ohimenevästi vaikuttaa. Esimerkiksi tämän nuortaistolaisen liikkeen keskeinen johtohamo Juhani Ruotsalo oli Prahassa silloin, kun panssarit tuli Prahaan. Mutta eipä kestänyt kuin kuukausi tai pari, niin hän tuomitsi jo, tai hän hyväksyi tämän miehityksen.
No mitä Risto Alaporo sanot vuoden 1968 perinnöstä? Ainakin semmoinen tulee mieleen, että se nosti, silloin nousi esiin valtavasti ihmisiä, jotka myöhemmin ovat tehneet merkittävän uran vaikkapa yliopistoissa tai politiikassa.
Kyllä joo, kyllähän 60-luku ja sitten mukaan lukien sen huipentuminen vuoteen 68, niin kyllähän se silloin tuli sellaisia asioita paljon esiin, kulttuuriradikalismin sallivuuden lisääntymisen, vähemmistöjen hyväksymisen, hyvinvointivaltion ideoiden esiin tuomisen muodossa, jotka sitten kantoi hedelmää seuraavalla vuosikymmenellä. Ja todellakin tyypillistä myöskin Suomessa on se, että nämä tämmöiset intellektuaalit ja älyköt, niin ne menee nimenomaan valtarakenteisiin, ja se on ollut aina Suomessa niin. Ja olivat sitten toteuttamassa kyllä omalta osaltaan 70-luvulla hyvinvointivaltion rakentamista.
Sanoi professori Risto Alaporo. Koko sarja löytyy Yle Areenasta, ja Elävässä arkistossa on erittäin kattava paketti vuoden 1968 tapahtumista. Lopuksi vielä asiaa helteestä, josta keskusteltiin Ykkösaamun aluksi. Kesän sanotaan olevan luonnossa noin 2-3 viikkoa edellä normaalia tahtiaan, ja se näkyy monella tapaa. Näin sanoo biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta.
No, varsinkin kukissa ja kasveissa se näkyy, että esimerkiksi ahdekaunikko, joka kukki yleensä tässä elokuun alussa, niin se alkoi kukkia jo heinäkuun alussa ja kesäkuun lopussa. Ja horsma, maitohorsma kukki tuossa ennen juhannusta viikkoa, ennen juhannusta alkoi, yleensä se on heinäkuussa, että jos tuntee kasveja ja luontoa, niin kyllä kaikesta näkee, että 2-3 viikkoa ollaan edellä.
No mitä sitten tapahtuu elokuussa?
No sitä on tässä pohdittukin, että mitä tapahtuu, mutta ehkä se on hyvä asia siinä mielessä, että kun kasvit tuottaa nyt paljon siemeniä, kun on lämmintä ja alueella, jossa on näitä rankkasateita ollut, kun on ollut ukkoskuuroja, niin siellä varmasti tulee paljon siementä, niin nämä siemenet tuulentuu ja kypsyy aikaisemmin. Eli siinä mielessä hyvä tuotto on tulossa kasvien osalta, eli tulevina vuosina voidaan ihailla kukkaloistoa, jossa on hyviä kesiä tulossa. Eli kun on näin lämmintä ja aikaista, niin siemenet esimerkiksi tuulentuu ja kypsyy aikaisemmin.
Eli tämä kaunis kesä kantaa pitemmällekin vielä tulevaisuuteen.
Kyllä, ja varsinkin hyönteisillä. Perhosillahan on näin, että jos on kylmä, sateinen, tuulinen kesä, niin päiväperhosia aika vähän, koska ne tarvitsee sitä lämpöä, koska ne on vaihtolämpöisiä. Eli ne kerää sitä aurinkoenergiaa itseensä ja sillä lämmöllä energialla lentää. Mutta jos on kylmää, niin ne ei niin paljon lentele, eikä ne silloin tee paljon kosiolentoja, eikä paljon saa poikasia tai munia ja toukkia ja niin edelleen. Mutta tänä kesänä on ollut paljon päiväperhosia, esimerkiksi pikkuapolloja tai amiraaleja. Eli tämmöisenä kesänä niin perhoset lepattelee ympäriinsä.
Ja siis tämä lämpö ja valo vaikuttaa myös siihen näiden eläinten lisääntymiseen.
Kyllä, ilman muuta, että kun on sitä energiaa, niin kuin kuultiin, että ihmiselläkin suorituskyky paranee, niin samalla lailla varsinkin vaihtolämpöisillä hyönteisillä, koska ne tarvitsee sitä lämpöä, mitä aurinko paistaa. Niin ne on aktiivisia, ne löytää pariutumiskumppaneita ja sitten ne saa paljon jälkeläisiä. Tosin täytyy sanoa, kun nyt on ollut aika kuivaa paikotelle, että jos on liian kuivaa, että kasvit esimerkiksi on lakastuneet, niin eihän se silloin se muniminen auta, jos se kasvi on ihan nuukuksissa, koska ei se toukka sitä voi syödä. Eli tämän lämmön lisäksi tarvitaan aina vettä. Ja paikotelle on tullut vettä paljonkin, esimerkiksi Porissa tuli, Raumalla tuli eilen paljon vettä, kuultiin uutisissa, mutta paikotelle on tullut tosi vähän vettä, että siihen tarvitaan myös se vesi.
No kuinka paljon tämä eläinten lisääntyminen kiihtyy tai kuinka monia?
No siis esimerkiksi viime keväänä kesäkuussa niin oli niin kylmää ja tuulista ja sateista, että monien pikkulintujen koko pesyä kuoli sinne pönttöön. Esimerkiksi talitiaisilla, sinitiaisilla, lokinpoikaset kuoli tuonne kallioille kylmyyteen ja tuuleen ja kanalinnuillakin oli monin paikoin huono poikastuotto. No tänä vuonna ne on saanut jopa 2 pesyä. Et jos viime vuonna oli 0 tai muutama poikainen, niin tänä vuonna voi olla 10-15 poikasta. Et erot voi olla merkittäviä. Ja hyönteisillähän esimerkiksi yöperhosilla voi olla 2-3 sukupolvea kesän aikana, niin se ero voi olla moninkymmenkertainen siinä jälkeläistuotossa.
Kun mainitsit nuo linnut, niin joidenkin mielestä linnut eivät ole tänä kesänä laulaneet niin paljon kuin tavallisesti, niin oletko samaa mieltä?
Kyllä ne on laulanut tosi paljon, mutta silloin kun on näin hyvät olosuhteet, niin laulaa lyhyen aikaa. Että se lauluhan on sitä, että urokset kosiskelee niitä naaraita ja kertoo, että tämä reviiri on varattu. Mutta jos sen naaraan saa heti, niin mitä sillä kosiolla enää sen jälkeen tekee? Että niinhän se on ihmiselläkin, että diskossa käynti loppuu, kun vaimo on saatu.
Aivan. Ja onhan tietysti ne pesintäpuuhatkin hillitsee sitten hiljentää lintuja.
Nimenomaan silloin huolehditaan jälkeläisistä, että ruokitaan poikasia ja se on kovaa hommaa, että joku harmaa sieppo joutuu satoja kertoja päivässä, jopa 1000 kertaa, jos on monta poikasta hakea sitä ravintoa molemmat yhdessä, niin siinä on hirveä touhu ja silloin ehditään lauleskella. Mutta sitten tulee tietenkin toinen pesyä, esimerkiksi mustarastaalla, ne laulut tosi nätisti heinäkuun alussa, että ne oli toinen pesyä ja käkikukku tosi paljon ennen juhannusta, että kuuli siitä, että monilla linnuilla oli toinen pesyä käynnissä, että käkihän on loispesiä, joka pesii muiden lintujen pesiä. Huomasit, että kun käet oli niin vauhdissa, että okei, että on paljon munintaa käynnissä silloin.
Biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro, kun sitten hyönteisten määrä esimerkiksi kasvaa tällä lailla, lintujen määrä kasvaa, niin mitä siitä seuraa, jos katsotaan isompaa kuvaa?
No isompaa kuvaa tarkoittaa tietenkin, että no ensinnäkin siitä seuraa se, että monilla lajeilla menee hyvin ja ne levittäytyy uusille alueille. Että esimerkiksi pikkuapolloa on täällä Uudellamaalla siirretty Porvooseen ja muualle Sipooseen, koska se on hävinnyt entisiltä elinalueilta. Ja tänä vuonna Pikkuapolla on näillä uusilla alueilla tavattu enemmän kuin koskaan. Eli tavallaan nämä kaikki tämmöiset niin kuin lämmöstä ja tämmöisestä lämpimästä kesästä hyötyvät lajit, niin ne levittäytyy uusille alueille ja niiden kannat on vahvoja. Ja sitten Suomeen tulee uusia tulokaslajeja paljon, että meillähän on tulokas- ja vieraslajeja. Tulokaslaji tulee omin neuvoin, vieraslaji on tavalla tai toisella ihmisen tänne tuoma. Ja tulokaslajeja meillähän on tullut 2000-luvulla yli 1000 kappaletta, eli me on saatu yli 1000 laji Suomen luontoa uusia, koska ilmasto lämpenee. Sitähän tämäkin kesä on osaltaan, vaikka tähän kesään ei voi sanoa, että se on ilmastonmuutosta. Mutta kun näitä on enemmän ja tulee olemaan, esimerkiksi 2006, 2010, 2011 oli hyvin lämmintä. Ja tämmöisiä kesiähän olisi 1-2 kertaa 100 vuodessa. No nythän niitä alkaa olla enemmän. Niin se tarkoittaa sinne, että meille tulee uusia lajeja, ja niitä on tullut tosi paljon.
Mitä esimerkiksi nyt?
No vaikkapa kirjo, eli hyönteisiä, paljon korentoja, päiväperhosia, ohdakeperhonen ei ole uusi laji, mutta se on nyt esimerkiksi tänä vuonna taas tullut, koska se levittäytyy tuolta Keski-Euroopasta meille. Sitten on kaksisiipisiä korentoja, vesihyönteisiä. Sitten on tietenkin lintuja. Mehän saatiin jalohaikaran pesimälajistoon 2 vuotta sitten ensimmäisen kerran ja nyt tänäkin vuonna se on lisääntynyt. Eli uusia lintuja. Kaloja on tullut hopearuutana, musta täplätokko. Tosin nämä molemmat lajit on vieraslajeja. Samoin on tullut liajutaskurapu laivojen mukana, joka on vieraslaji. Mutta että, koska täällä on nykyään lämpimämpää kuin aikaisemmin, niin aikaisemmin nämä tänne saapuneet tai tulleet lajit, ne kuoli kylmyyttä ja huonoisiin sääoloihin, niin nythän ne menestyy, koska valtaosa elämästä, niin kuin me kuultiin, että ihminen on trooppinen eläin. Mehän Afrikassa on kehitytty joskus satoja tuhansia vuosia sitten, niin valtaosa eläimistä, kasveista on sopeutunut lämpimiin trooppisiin olosuhteisiin, ja mitä enemmän pohjoiseen ja etelään avoille mennään, sitä vähemmän lajeja on. Niin tietenkin nyt, kun täällä lämpenee, niin me saadaan paljon uusia lajeja.
No vieraslajien tulohan esitetään aina jotenkin vähän tämmöisiksi uhkaksi, niin onko se pelkästään sitä?
Täytyy tosi tarkkaan ymmärtää, mistä puhuu. Tulokaslaji tavallaan on laji, joka kuuluu tänne, kun meillä ilmasto lämpenee. Eli se levittäytyy omin neuvoin. Ja Suomen ilmasto on jo lämmennyt 2,3 astetta vuodesta 1846 mitatusti. Eli meillähän ilmasto on jo lämmennyt 2,3 astetta. Se on tosi paljon. Ja nämä lajit siirtyy tänne, perhoset, linnut, muut hyönteiset, niin ne siirtyy tänne, koska se lämpötilaoptimi on jo siirtynyt meille. Sitten on nämä vieraslajit, esimerkiksi se liajutaskurappu tai jättipalsami, niin ne on tavallaan, joko ihminen on istuttanut niitä tai ne on tullut esimerkiksi rikkakasvina muiden mukana tai sitten tämä Aasian runkojäärä, joka tuli noin 5 vuotta sitten pakkauslaatikoiden mukaan. Ja niitä pidetään huonoina. Eli tästä täytyy tosiaan tarkkaan tietää, että puhutaanko vieraslajista vai tulokaslajit. Tulokaslajit kuuluu tänne sen takia, koska meidän ilmasto on jo lämmennyt ja se tulee lämpenemään huikeata vauhtia. Että meillähän on 4 astetta lämpimämpää 50 vuoden päästä, eli tarkoittaa, että meillä on Unkarin ilmasto.
Sanoi biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro Suomen ympäristökeskuksesta.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Riikka Jauhiainen ja Atte Uusinoka. Lähetystoimittajana on ollut Anni Riitaho, äänitarkkailijana Mikko Lohenoja ja tuottajana Sakari Kilpelä. Ja viimeiseksi vilkaisu kanavan muuhun ohjelmatarjontaa kuuluttaja Tatu Tamminen, huomenta.
Huomenta.
Eletään heinäkuun viimeistä päivää ja heinäkuu päättyy teemansa mukaan itämaisissa tunnelmissa, eikö niin?
Kyllä, se on täydellä teholla vielä itämainen, varsinkin musiikkiohjelmat jakautuvat koko päivälle. Myös kulttuuriohjelmissa tätä teemaa tunnin kuluttua esimerkiksi. Japanilaiskirjailija Yasunari Kawabatan romaanit olivat ensimmäisiä suomennoksia omasta maastaan. Ne sisältävät nuorten naisten tarinoita Millaisissa merkeissä tarinat otettiin meillä Suomessa 60 vuotta sitten vastaan kirsikan kukkineen ja geishoineen? Ja Kulttuuri Ykkönen on 15 uutisten jälkeen itämainen aiheena Zen ja jooga. Tuukka Pasanen haastattelee molemmista aiheista väitöskirjan tekijöitä. Musiikkiohjelmia ovat Faunin iltapäivä, Illan suussa itämainen etnohetki ja 19 uutisten jälkeen RSO:n kamarimusiikkifestivaali Aurinko nousee idästä kahdella kokonaisuudella siinä.
Kiitos Tatu näistä tiedoista. Sopii oikein kuumaan päivään nämä lähetykset. Kello tulee 9, on uutisten aika. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa tiistaipäivää.